sākam kārtējo mēģinājumu. Ārkārtas attīstības un vidas jautājumu komiteju par diviem jautājumiem, kurus es piedāvāju apvienot, jo viņi ir abi divi saistoši. Par lokālu plānojumu zemes gabalā piestādes ielā 14 jūrmalā apstiprināšanu un par lokālu plānojumu zemes gabalā piestādes ielā 14 grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņotāji Vita Zvejnieca, pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja.
Jā, labdien, kā jau es vakardien kārtēju attīstības un vidas jautājumu komitejā informēju, mēs tikai, nu, praktiski vakar no rīta saņēmām nodrošinājumu valsts aģentūras iesniegumu ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un lūgumu apstiprināt izstrādāto lokālu plānojumu zemes gabalam piestādnes ielā 14. Šis lokālu plānojums ir saistīts ar, kā mēs zinām, visā valstī plānotajiem jaunajiem būvniecības centriem. Un Jūrmalā tādi plānojās divi, viens no tiem Kauguros un otrs šeit pat Dzinteros. Šis zemes gabals Dzinteros arī pieder iekšlietu ministrijai, tas ir viņu pašu īpašums. Un daļā no tās viņi saglabās šos esošos korpusus, kur viņiem būs arī, nu, tādā rehabilitācijas bāze viņu darbiniekiem, un otrā daļā, kas ir tuvāk Mežaparka prospektam, ir plānot šis te jaunais ugunsdzēsības glābšanas centrs. Līdz ar to viņi varētu likvidēt nelielo depo, kas ir Bulduros, un tātad paliktu šis te Dzinteros, kas viņiem arī ar šo te dislokāciju nodrošina, tur pat ir Dzintara pārvads, nodrošina labu sasaisti arī ar gan pārējo pilsētu, gan arī tālākām nedaudz teritorijām. Lūgums apstiprināt, jo jā, nu, viņi jau nākamā gada martā plāno izsludināt visus iepirkumus, lai pēc iespējas ātrāk iegūtu šādu objektu.
Lūdzu, bet tādiem jautājumiem. Lūdzu, Laskatavs mums.
Es gribēju pajautāt pāris gadus atpakaļ, varbūt vēl ākrāk. Bija tā, ka bija ar migrācijas jautājumiem iekšlietu ministrija šeit tā kā izvietoja vai izmantoja kaut kādu ēku. Es gribu pajautāt, kā vispār tas viss notiek? Tur domes piekrišana ir vajadzīga? Vai šeit nebūs kaut kāda sekas pēc tam izmantošanā? Nu, ka šeit dzīvos tie, kas atbrauca uz Latviju migrācijas?
Nu, vismaz šobrīd tādas informācijas nav, pēc tā, ko mēs esam ar viņu pārstāvjiem runājuši šos korpusus, viņi plāno tieši tādai viņu, nu, kas ir tie jau esošie korpusi, kas paliek tādai viņu darbinieku psiholoģiskai rehabilitācijai, jo viņiem tas esot
ļoti pieprasīts patākums. Tāpēc es jautāju par citu, ka nebūs tā, ka vai šobrīd viņi vispār izmanto kaut kādu ēku? Jo es atceros, ka tas kādreiz ir bijis. Jūs viņi, zināt par šo situāciju?
Jā, viņi vismaz šobrīd pēc tās informācijas bēgļu uzturēšanai tur neizmanto, un tas galvenais, nu jā, tas viņu mērķis ir šobrīd.
Bet viņi izmantoja kaut kāda gada, viņi izmantoja?
Bija. Pavisam nelielu brīdi, jā. Jā.
Bet viņi var izmantot bez pašvaldības piekrišanas, bez kaut kādiem grozījumiem, būvniecības, tur projektus?
Ja viņi to pieņem ar valdības rīkojumu, tad visdrīzākais, jā.
Ja tur nebija, es toreiz runāju ar iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru arī un valsts sekretāru. Tur, principā, mūsu ietekme nav nekāda. Tā ir viņa ēka, viņu izvietošana. Viņiem vajag, viņi var izvietot, viņiem piekrišana nav, bet toreiz mēs vismaz vienojāmies, ka viņi izvieto, bet informē mūsu pašvaldības policiju un savu policiju, vai tā, kas saka, pieskatījums.
Nē, nu vismaz tur bija tas izperiods, tāpēc man bija interesanti, nu, vai plānos kaut kur nav dzirdams, ka viņi grib atkārtot šādi.
Dzirdams nav, bet jebkurā gadījumā viņi to var savā īpašumā izdarīt, teiksim tā. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tu lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi jautājums pieņemts. Ar to arī ārkārtas sēdi beidzam.